det var på en tid siden i 1999, på sommeren 99, min sønn ville kjøpe et småbruk. Og jeg var der oppe 2-3 ganger, for jeg er ikke så langt fra der jeg bor, for å beskue eiendommen og for å se hva jeg følte ved det. Og så kommer historien. Som sagt, i 99 var jeg 2-3 ganger på et småbruk i nærheten som min sønn ønsket å kjøpe. Og det spesielle var at når jeg hadde vært der 2-3 ganger, så drømmer jeg en natt. Jeg er der oppe igjen og treffer de som har eid dette småbruket og strevet og jobbet gjennom flere år sammen. De var barnløse og hadde egentlig ingen til å arve det etter seg. Så det ble arvet av en kirke, menighet. Og der står jeg da og snakker med to mennesker. Nei, det der
er det ikke. Hvor har vi høyden på lyden?
Den er i hvert fall ikke der.
Nei.
Ja. Så får vi prøve videre da. Jeg var kommet så langt som at jeg møtte et eldre ektepar. Ja, eldre og eldre. I 50-årsalderen kanskje de var når jeg traff de der oppe. I drømme. Ja, det er en helt spesiell type mann, vil jeg si. Han var litt sliten, han var tynn og gikk med vadmelsbukser som var blå. Og hadde en grønn og beigeaktig rutete skjorte med bukseseler og greier. Og som sagt var han gammel og sliten, men han var veldig blid han. Og vi sto og snakket. Men så skjønte jeg egentlig ikke hva jeg hadde der å gjøre. Så jeg følte meg nærmest som en inntrenger. Og tenkte, nei, uff, jeg vil ikke være her. Tenkte, jeg vet ikke hva jeg skal si til deg, hva jeg skal svare deg på spørsmålene dine. Så egentlig må jeg prøve å våkne nå. Jo, jeg våknet og var glad for det. Jeg tenkte, hva i all verden, hvorfor drømte jeg om denne mannen? Og så lærte jeg meg til å sove igjen.
Ja, men du var tilbake der også. Ja. Ja, da.
Ja. Og så skulle jeg sove igjen, og plutselig var der igjen. Og han var der, og han stod og spurte noen ting, og fortalte hvor mye han hadde strevet og slitt. Siden han giftet seg, og det var kona da, sier han til meg, som har eidet dette småbruket når han giftet seg. Men hun var så beskjeden av seg at han trodde ikke jeg fikk hilse på henne. Ja, vi sto ute. Mellom uthuset og en skrotbod, for jeg kaller det, like ved brønnen. Og vi sto på samme sted igjen. Han smilte til meg og spurte hvordan ønsker din sønn som vi eier dette stedet til oss å gjøre det. Så sier jeg ganske freidig at det er ikke bedre å spørre han. Så sier han at det er mye lettere å komme i kontakt med meg enn med min sønn. Og det måtte jeg bare bøye meg for den hadde jeg faktisk hørt tidligere i andre sammenheng. Og så sier at han vil gjøre det beste ut av det, han vil gjøre det vakkert og pent. Og så er han en ordensmann. Og også hans søstre og de barna er helt praktfulle. Så alt vil bli vakkert og pent og rolig. Ja, da smilte han litt til meg og syntes det var greit da. Og så er det et eller annet som jeg føler meg litt uvel, kanskje, ikke helt akkurat det, men jeg vil våkne igjen. Jeg vil egentlig ikke være der og stå og snakke med han. For jeg føler meg litt usikker, det er ikke jeg som skal stede. Og jeg vet ikke hva jeg skal snakke med han om, for uten akkurat å prøve å svare på hans spørsmål. Så jeg prøver igjen å komme til min egen seng og våkne. Det gjør jeg. Og da tenkte jeg, referien, nå slipper jeg for det spørsmål som jeg ikke klarer å svare på. Og ikke vet jeg skal svare ham på noen ting, og så legger jeg meg til å sove igjen, og sannelig er jeg ikke rett nå på samme sted. Da kommer hans hustru ut på trammen, hun som han nettopp hadde fortalt meg var så beskjeden eller sær, jeg vet ikke hvilket uttrykk som det korrekt å bruke I den sammenheng. Tilbakeholdende, ja. Hun pleide ikke å be inn folk, og jeg får høre senere hen. Men hun sto da på trappen der og ta meg inn til et enkelt hus. Hun hadde en gjenstand som ikke kan huske hva var som egentlig ikke passet inn I det enkle miljøet. Men jeg kan ikke gripe fatt I hva denne gjenstanden var, om noen hadde arvet, om noen hadde vunnet et sted. Men den brøt inn I selve det vanlige som var der. Nei, det var ikke det. Det kan ha vært en slags siste greie. Men så byr hun meg på vafler. Og så begynner hun også å snakke med meg om ting. Og sier at hun har egentlig ikke noe imot det, men hun lurte på om de var arbeidsomme og flittige. Så sier jeg, det kan du stole på. At de er, ja, hva sa jeg, det helt sikkert, og så det ikke noe rot og tull med dem. Jeg blir skikkelig... Så det det ikke noe farlig, men så ikke det alkohol der. Det var nærmest sånt hun var. Så spurte hun om de, hvis de fikk en følelse av at de var veldig dypt religiøse. Og så sa jeg, det kommer nok deres tro, sa jeg. Vet jeg ingenting om. Men innerst inne har vel alle mennesker en viten hvor vi kommer ifra. Hun skjønte vel ikke riktig svaret, men jeg drakk da ferdig kaffen og spiste vaflene, ja. Ja, jeg fikk kaffe, men jeg vet ikke om den ting.
Var det sylte på vaflene?
Nei, det husker jeg ikke.
Du spiste inn I skruen, ikke
sant? Kammerset.
Det kom ikke.
Ja. Så... Etter det, man kom ikke inn, han fortsatte ute og jobbet. Da satt vi der alene, så hilste jeg høflig, og så gikk jeg.
Han jobbet
hele tiden. Så det fikk inntrykk av at han var veldig arbeidsom, og at han var I skogen, han fortalte meg også at han drev som tømmerhugger for å få kontanter. Så han jobbet skikkelig. Og konen hans jobbet, så de var sparsommelige og flinke folk.
Lov, ikke sant?
Så, jo da.
Så den
men det sånn som disse menneskene jo død for flere år tilbake, jeg vet ikke hvor mye, men etterpå så snakket jeg med en hjemmehjelper som kjente disse menneskene mens de levde. Og jeg beskrev dem så godt jeg kunne. Og jeg sa det var utrolig at jeg aldri hadde sett dem eller vært der mens de levde. Og det samme var en annen.
Fordi du beskrev dem så bra?
Ja. Og det var også et, en venninne min som hadde jobbet opp på et pleiehjem I nærheten der hvor småbruket sa også det at hun hadde vært på pleiehjem mens de bodde der. Hun sa jeg beskrev det helt på en prikk. Så, hva liv og hva død? Og hvordan kan vi møte hverandre I drømmene?
Du mente at de var kanskje
hun ville Nei da, det mente jeg ikke. Det jeg egentlig mente var at det kanskje hun kunne være noen få år eldre enn han. Det vet jeg ikke, og ikke har jeg fått konstatert det riktig. Det kunne være en mulighet der, sa
venninnen min. Fikk du konstatert at du snakket med en mann oppe der? Han sa det.
Han mente at jeg kunne ha rett bestemt. At jeg kunne ha rett I det. Marit mente også, men nå sa jeg det måtte stryke. Men den mindre sa også at det var en mulighet for at jeg hadde rett I det. Jeg var veldig forsiktig, selv om det døde I avslutningen. Så hvorfor jeg følte det sånn, så gjorde, kunne det være at de var slik som følelsen ga meg. Litt tilbakeholdende, en litt folkesky kanskje.
Mm. Men de hadde jobbet voldsomt. Særlig
på låven
der,
ikke sant?
Restaurere og...
Nei,
nei,
takk.
De hadde jobbet
voldsomt
på låven, det sa du.
Ja, men den holdt på
å falle
fra hverandre,
sier
de.
Ja, nå, ja.
De så det, ja.
Men ikke da.
De har jobbet på masse.
Ja.
Mm. Det de som... Hun, kona der, eide det. Arvet etter foreldrene sine. Mm. Og småbruket nok kommet nok. Så at det var gjort i sin tid var gjort en masse. Men husene er forfalt nå.
Ja,
du så jo det.
Men de var litt bekymret fordi sønnen din og svigerdatteren din hadde tenkt å rive ned alt sammen.
Men det var ikke det de var bekymret for.
Det sa de til meg.
Ja, jeg føler ikke at det var riktig. Jeg sier det jeg føler.
For det var alt det som de hadde jobbet med.
Ja, men sånn. Det var eiendommen spesielt. Det var ikke bare for at husene skulle bort. De var bekymret for hvordan skal det nå gå her. Hva vil de gjøre her, de som skal overta? Og hvordan er disse menneskene? Det var den mest og største bekymringen. Og da prøvde jeg å svare så godt jeg kunne. Men det er ikke så lett for meg når de var veldig sære, for jeg er jo stort sett ganske åpen, da, selv om jeg er litt sær selv. Så har jeg ikke så veldig vanskelig for å snakke med folk vanligvis. Men jeg var redd for å bryte inn i deres, hva skal jeg kalle det, i deres lune. La det, men sånn, så husk at de er stille tilbakeholdende. Jeg er med det italienske lune med, så jeg bare, jeg først begynner å fekte med armer og lille og sånn. Så det kunne man ikke være så lett sammen med det. Man måtte binde seg litt i grunnen. Og ikke rive ned deres forsvarsverk, kanskje, som jeg følte at de hadde. Og da måtte jeg ta en annen tone som er min måte å være på. Jeg vil mer samle meg mer og tenke mer og... Jeg vet ikke om du skjønner hva jeg mener.
Bare være stille, yes.
Ja, kanskje det.
Så jeg veier dine ord, det
er ja. Og ikke... tråkke salaten, som de sier.
Mm. Og så ville du jo ikke kanskje si for mye om en sønn som skal gi opp det så ofte. Nei.
Jeg gjorde så godt jeg kunne.
Katt og mus.
Jeg greier kanskje, altså.
Astrid og Liviane.
Ja. Jeg bor først på Nesøya. Jeg kommer dit fra et barnehuset nå. Her er min mor. Og hun får lov til å bo sammen på hennes rom. Plutselig blir alt med hverandre. Og jeg blir døpt. Jeg er 5 år gammel. Jeg blir døpt og får et helt annet navn. Jeg het faktisk Anne Maren. Eller kalte meg som oftest Anne på barnefunksjonen. Og jeg var veldig fornøyd med den navnet jeg. Og så når jeg kom derifra og til de 3 voksne typene på Nesøya. Nei, nå sa jeg det. Ok. Så het jeg plutselig Bitte. Og Bitte da synes jeg helt fjolte. Og så fikk jeg på meg en hvit, nydig kjole og pene sko og skulle til Oslo sett, skulle til legene, sa de. De hevde vann over meg, var en mann og sa noen strofer som ikke jeg skjønte grann av. Og så hette jeg plutselig Liv.
Bare
Liv. Og grøss og gru, hvem var jeg nå, liksom? Det kan forklares hva jeg følte. Er ikke meg lenger, liksom? Og det tror jeg har fortalt om tidligere, om den vesle piken som hadde en far som var sjømann, og en mor at de bygget et hus på Nesøya. Og hun het Anne, og hun krabbet opp alle de stentrappene opp til der vi bodde, som var sett rett inn i huset, og der hvor kakeskapet var. Forsynt seg med kaker, og alle lo. Og noen så idiotisk. At det lo, det hadde jeg gått inn i det skapet for å ta kaker i skapet jul. Så hadde det vært skjenn eller skammekrok. Først hadde denne vesle snella tatt meg på en måte og navnet mitt og gjort meg til en annen, følte jeg. Det var selvsagt ikke hun som gjorde det, men slik føler jeg altså barn. Det var ikke det jeg skulle fortelle om forskjellen som hun alltid gjorde, og at hun begynte med
Tante Astrid.
Tante Astrid, ja, hun var faktisk, hun var min tante, adoptivmor, ikke stemor. Og hun måtte ha hatet meg noe enormt. Og hun sa alltid, uff, hun ser mongolid ut. Se hvordan hun ser ut. Og min mor var ikke der da. Jeg lurte fælt på hva det var for noe. Hvorfor hadde hun sånn stemme? Og hvorfor sa uffa meg, liksom når det gjaldt meg? Og når jeg skulle få en sykkel en gang, det var jo enestående fint da, fordi jeg hadde nabogutten. Og så dro vi da til Sandvika og skulle kjøpe en krossykkel, liten en. Men så gikk hun der og fortalte meg at vi var innom en forretning, at den kostet til 18 kroner. Mens hvis jeg var fornøyd med å få en sparksykkel, det vil si å holde det ene benet på den ene og sparke i veien med den andre, da kostet den bare 7. Tenk, jeg skjønte det at jeg var i den
tiden.
Ja, for det at vi kunne få 18 middager, 3 stykker og 1 unge, i 18 dager, for det sykkelen mitt kostet. Ja, og det rare var at dette skjønte jeg. Det har vel med en tidligere liv å gjøre, kan jeg tenke meg. Og derfor sto det regnestykket der.
Hvor gammel var du da?
4-5 år. Og da tenkte jeg, for godt av det, jeg får da noe. Og det synes jeg jo var gjevt, men jeg brukte ikke den sparkesyklen så voldsomt mye. Men det var en ting. Det ble ingen sykkel den gangen, det ble ikke det. Og så hadde jeg de voksne glemt. Stadvek så sa jeg, han dukket stå åpne opp skapet. Det var en som min mor hadde gitt meg før de hentet meg på barnevognen, at jeg hadde fått en julegave. En såkalt tante som ikke kjente til, ikke visste hvem var. Men jeg var utrolig lykkelig over den vakre dukken. Men så syntes de på barnevognen at det var fint at noen skulle komme bort inn. Så de satte opp et hjørneskap på dette barnevognen. Og når de kom for å hente meg, så nevnte jeg 2-3 ganger at de måtte huske dukken min. Men de som glemte det var de som hentet meg. Så jeg sier på toget, så kom jeg på dukken. Ja, den skulle sørge for å få rett etterpå. Og det gikk en stund, og jeg ba om å få den dukken nå. Og ventet og ventet, men nå kommer hun. Nå har hun kanskje dukken med seg. Jeg fikk aldri den dukken, og gjorde aldri som hun sa. Dermed så visste jeg at hun intuitivt at sånn var hun i alle ting, og det viste seg gjennom hele livet. Hun lovte meg gang på gang, jeg skulle få det, og jeg skulle få det, og jeg skulle få det. Det kom bare aldri. Og alle barna, dit vi flyttet senere jeg skulle til skolen, hadde for eksempel bratt kjelker. Det jeg fikk til jul var en bitte liten kjelke, uten ratt, uten noe som helst, men noe som du drar i. Og så sier hun det at, la den kjelken stå der, så skal jeg bytte den, så skal du få ratt kjelke. Og jeg rørte ikke kjelken. Jeg tenker, en dag står en ratt kjelke der som de andre har. Men hver morgen sto kjelka nøyaktig samme kjelka, og nøyaktig samme sted, og til slutt så tror vi på julenissen også. Og våren kom, og kjelka ble satt ned. Så da var det heller ikke noe rått kjelke. Og så skulle jeg få klokke.
Ja, og du begynte å bruke det siste.
Ja, jeg ga opp det siste snøresten som var. Ja. Og så skulle vi få klokke. Jeg fikk ingen klokke av dem i alle fall. Jeg fikk da far til min såkalte far. Men da skulle jo jeg, da ødela jeg den, for jeg hadde brennkopper. Og satt i sengen og lurte forferdelig på hva er det som gjør at den tikker og går. Så når jeg satt der alene og ikke hadde noen drivende opp i senga der, så fant jeg et eller annet, så jeg greide å åpne den. Og så så jeg noen små hjul, etter tannhjul, tror jeg nå. Det visste jeg nok ikke den gangen. Som ruslet gikk, og det var så fint. Men så tenkte jeg, tar den fra hverandre, så legger jeg den fint på dyna mi. Og så setter jeg den sammen etterpå. Og det var den kunsten jeg ikke klarte.
Hvor
gammel var du da? Ja, 8 år kanskje. Men det gikk jo ikke på noe vis. Og så tror de at jeg fikk kjeft. Kjeft heter det, for det var det jeg fikk. Men jeg fikk ikke juling den gangen, takk og pris. Men så fortalte de til far til Stefan min da, at hun har ødelagt den liksom sånn. Jeg trodde han skulle gi meg skjerm. Men han var alt for snill til å gi meg skjerm. Han sa, det er jenta si, det er sant. Hun er akkurat lik meg. Som gjorde dette. Hun var interessert i hvordan det var. Sånn var jeg også. Så det var helt i orden. Han var litt søt. Han var en meget vakker gammel mann. Og snill. Nei, det var sånn. Ja. Broren hans, han som var bestefaren min, spilte. Så sånn var det. Og senere gjennom livet så skjedde sånne ting stadig. Så man lærer å skade, blir man klok. Så en dag når jeg var 15 år, så sier hun plutselig, denne ringen skal du få meg. Det var en sisulert sølvring med sotsten. Og tusen takk, sa jeg, men jeg visste.
Sisulert?
Den var sølv, det var sisulert, og så var det litt ut som. Ja, det er sisulert. Ja. Og så var det en sort sånn sten som det står om i Bibelen, at det krysser litt. Men allerede da jeg tok imot den ringen, jeg sa tusen takk, og satt den på hånden, og den passet meg utmerket. Så gikk det 14 dager, og så sier hun, nå kan jeg få inn den ringen du lånte av deg. Nei. Hun ventet nok at jeg skal protestere, men jeg kjenner henne for godt, så jeg protesterer i det hele tatt ikke jeg tar den av meg. Så sier jeg, takk for lån, og takk skal du ha. Ahaha, tenkte jeg. Der fikk du den. Du fikk ikke det der bråket som du hadde ventet. At du liksom skulle bestemme at sånn og sånn var det. Og så skulle jeg si sant. Og så skulle du si at det var tull du hadde. Jeg bare forlånte den. Og så skulle det være en kommers uten like. Jeg lurte deg for den kommersen, ja. For jeg hadde gjennomskutt det allerede det øyeblikk du ga meg noe. For det var svært sjelden.
Så da hun ga deg ringen, så tenkte du?
Jeg tenkte, hvor lenge skal jeg ha denne? Når jeg ber dem å få den tilbake igjen. Tenkte jeg. Og det var akkurat sånn det gikk. Hvis jeg fikk brev noen gang, så sa du, ja, du fikk sånn hyggelig brev fra den eller den lektoren, eller fra noen andre. Så spurte jeg om å få disse brevene, det ja. Så svarte du, de har jeg lest og brent opp. Jeg hadde i det hele tatt ingen rettigheter, bare plikter. Og de hadde jeg nok av. Jeg skulle gå og handle og stå i kø som det var under okkupasjonen, og passe på at vi fikk det som rasjonene tilsa, og det som var den og den dagen. Jeg skulle gå på butikken og bruke så og så lang tid, selv om det var lange køer. Jeg skulle være sånn, alt mulig skulle jeg klare, og det var litt slitsomt. Og de mest tåpelige jobbene skulle jeg gjøre. Som å sitte inne i den triste kjelleren og plukke groer i timevis. Som å gå ned i kjelleren og rulle klær.
Var
de
tåpelige?
Ja, jeg syns det. Å sitte der. Ja, sitte timevis, det var forferdelig.
Nei, det var tåpelig.
Nei, det var nok ikke tåpelig, men det var slitsomt og dumt. For en liten jente sitter ned i den kjelleren.
Du rullet klær også?
Ja.
Nei, men
den gangen det var noen småting, som at jeg skulle ned i kjelleren. Jeg ser levet til veldig ganske store kofferter. Men det hendte faktisk at min mor vasket litt grann på hånden og sånn. Og da var det jeg som sendte ned i kjelleren. Jeg står der og ruller. Og en eller annen grunn så blir rullene satt ned i gangen ned i der. Og tørt. Det var helt åpne, men det var samme. Jeg gjorde det i alle fall. For jeg nekte, det var helt, det var ikke spørsmål om jeg ville, det var, du skal, marsja går det. Ja. Og jeg vet ikke, jeg syntes det var mye slit, ja. Det var veldig lurt da. Og så tror jeg før jeg fortalte om at jeg ble skadet i ryggen. Det var litt å gjøre. fortalte hvorfor jeg var med skrekk, og alt det der tror jeg har fortalt før. Men opp igjennom livet, så la hun meg slik for hat, og det tror jeg kom av at de mistet pengene som min mor hadde skaffet fra min fars familie. Hun stønet til meg for resten av livet. Men min far fikk aldri vite hvem en som var hans mor igjen. Og han fikk aldri vite før etter sin død at han hadde meg som egentlig var hans datter. Så det er visst få i familien som liker. Det er ikke noe å gjøre. Det er hans familie også, ja. Og når det gjelder min elskede førstefødte sønn, og min avdøde sønn som var 2-3 år yngre, så er det alldeles forferdelig. Jeg giftet meg første gangen uten å føle noe som helst glede over det. Det var en dyp sorg. Men jeg reddet mitt liv, og jeg ønsket av hele mitt hjerte å få en sønn, et barn som jeg kunne elske og ære og ta godt vare på. Beklageligvis så gikk det ikke slik. Men jeg giftet meg som sagt, og den dagen jeg giftet meg var det vakkert vær. Det var mildt og fint.
Ja,
men det er
noe med, ja, da var vi nødt til.
Ok.
Ja, nei, men det er greit.
Og hva vil du ha på min rett?
Ja, nei, bare fortsatt å lage.
Det var helt forferdelig å gå. Nå snakker vi ikke om den drømmen, gjør vi det? Vi har gått ifra
nei,
den.
Nei, men vi kjører kort om hus da.
Ja, hun kommer der også.
Ja, det skjønner jeg. Men også hele historien med sånn.
Det har vi tatt før, kanskje. Ok. Ok.
Ja.
Ja. Hun, jeg får av min mormor, som er hennes mor da, får jeg vakre knapper. Jeg har gamle sølvknapper med grønn jadesten i midten. Jeg får 8 knapper, for de skal jeg få ha i min bluse som skal sys. Og de knappene tok min adoptivmor og fikk lavet fine øreklips til seg selv og kuperte resten. Nei, min mor døde i mellomtid og Astrid beholdt det hele sitt liv. Astrid må besløke. Hun gjorde precis som hun selv ville. Det hun ville ha, det tok hun. Og så fant hun slutter i seg, hun aldri fått. Og en gang, når jeg skulle gifte meg, så skulle vi gå og kjøpe skjørt. Dette burde jeg kanskje ikke si, men jeg synes det er realt å si det, for det sjokkerte meg. Vi var i en forretning, like ned ved slutten av Trondheimsveien. Der var det en forretning hvor 2 eldre kvinner hadde skjørt som de sydde selv og solgte og klær og sånn. Og hun var meg hun skulle kjøpe skjørt til. Og så skulle jeg prøve det ene og det andre skjørtet, og så fant jeg frem til hva jeg ville ha. Og så plutselig skal de pakke inn det skjørtet mitt, og så viser jeg at det 2 skjørt, og så gjør jeg min mor, for jeg kaller henne, oppmerksom på at det ligger 2 skjørt der. Og så tråkker hun meg på benet og sier, hysj, dette er gåmissvin. Hva for noe, sier hun? Og hun sier, hysj, ingenting, sa hun. Og jeg var dyktig sjokkert. Og hadde alltid følt senere at det skjørtet som hun kalte var svin. Det var det jeg som fikk. Det var en følelse jeg hadde.
Det var jo ikke det.
Nei,
det var jo du som fikk det skjørtet.
Okay, jeg hadde ikke den følelsen etterpå.
Det var vinsen som fikk det skjørtet. Det var skjørtet.
Jeg visste var det det.
Men det var jo ikke det var skjørtet.
Men jeg hadde alltid følelsen av meg.
Ja, men det var jo kjøpt til deg.
Ja, men jeg hadde...
Du prøvde det, ikke sant?
Ja, men jeg prøvde begge 2.
Du prøvde begge 2?
Ja.
Du hadde samme følelse med meg, da.
Omtrent. Det var veldig slant til den tiden. Men du skjønner, jeg hadde alltid følelsen. Jeg brukte den bare den dagen jeg gifte meg. Jeg var veldig enkelt kledd. Jeg var på solskrivekontor. Og hun egentlig bor jo bra det også. Så det var ikke så mye å rope hurra. Og jeg passet akkurat humøret mitt. Jeg gifte meg med en mann som jeg var takknemlig for, og det var jeg som frykte for å komme unna. Ja. Helt forferdelig. Men jeg har alltid hatt følelsen av at det skjørtet som ikke var betalt, det var det jeg hadde, liksom, at det var sånn hun følte det. At haha, jeg slapp å kjøpe noe for det.
Ja, akkurat. Ja, det var der du la det.
Ja.
Ja,
da har jeg slappet støtten til deg, ja. Mm. Ja. Nå sitter jeg med den dag i dag og har veldig dårlig samvittighet.
Det er riktig.
Du sier det, jeg følte det slik. Mm. Og en gang var vi på Gud med min mann, og på et stort hotell et sted vi skulle spise lunsj. Og min kjødelig mor går på et toalett og greier for å stelle seg først, og min avatimor står der, og min mann gikk inn for å liksom ordne ting, og der rapper hun jammen en hel herren og kort og legger i vesken sin.
Postkort,
fine postkort. Hva i all verden er det du gjør, sier jeg. Og så ser hun sin på meg, sier hun, dette her er ikke noe å snakke om. Hva behager, sier jeg. Du må betale det. Nei, det var helt underlandet. Og der kom det ting frem igjen. Ja. Som sagt, så rappet hun de kortene, for resepsjonsdamen var ikke til stede. Min mor var ikke der, og min mann var et annet sted. Det var bare jeg som sto der. Og jeg følte meg helt tafatt, for jeg kunne gå i hennes veske og legge dem på plass igjen fort og greit. Og ikke kunne jeg sladre til hennes søster, som var min mor. Og ikke kunne jeg si det til min... Nei. Og ikke kunne jeg si det til min mann. Da ville jeg blitt opprør. Sånt gjør man jo ikke. Men den som satt med den dårlige samvittigheten lenge, lenge etterpå, det tror jeg var jeg. Og det er merkverdig. Jeg er vel kanskje ansvarlig for hennes misgjerninger. Jeg forklarer meg med mine egne, mener jeg. Men et såpass... Hva skal jeg si at folk mente om henne? Ja, det er vanskelig for meg å bedømme, egentlig. Så hun får svare for seg, så får jeg svare for meg. Og da føler jeg det litt lettere. Men hvis alle mennesker skal gjøre slikt overalt, da går verden under. Det er drastisk sagt, men det er sant. Og så står det at vi skal ikke stjele. Og dette kaller jeg å stjele. Hun stjeler min sønn. Ja, jeg bodde oppe i landet og var gift med en mann, og han bedro meg i løpet av en uke etter at jeg var gift. Ja, før en uke var omme hadde han bedratt meg. Men pytt, pytt. Den gangen var det i alle fall ikke all verdens sykdommer. Men til slutt så lærte jeg å... Jeg vet ikke hva jeg skal si, hva har jeg, tror jeg. Jeg synes han oppførte seg gement. Selv om ikke jeg elsket han og ærte han på noe som helst slags vis, og mindre ble han det, om de rett og slett var et mugg. Han var vakker og pen å se. Til å begynne med. Han hadde vært så snill at han giftet seg med meg når jeg spurte om han hadde ment en skrev for å komme unna situasjonen jeg var i. Og jeg tenkte, sammen om vi ikke hadde noen gode råd eller noe som helst, så skulle det gå bra hvis vi gjorde hva vi kunne for hverandre i hverdagen. Og jeg jobbet nok, og min svigerfar var veldig fornøyd med meg, skjønte jeg. Og de syntes jeg var veldig flink til allting, og spesielt svigermor da. Så de var fantastisk snille mot meg. Og jeg fikk verdens vakreste sønn jeg lå hjemme og fødte. Og jeg syntes han var så nydelig. Og det skulle sett han reise seg opp og snudde på hodet og så seg rundt med en gang. Så gjorde han, se på den karen her. Sånn. Det er litt den kar. Han hadde køla svart og mye hår. Og var så nydelig. Og jeg tenkte... Åh, at noe kan bli så vakkert.
Jeg mente ikke han hadde sort hår.
Helt, helt kulasvart.
Du mener det kommer fra?
Nei, jeg visste jo det at vi hadde italiensk avstemning hos meg. Og jeg hadde også sett en tann på en unge som min mamma hadde, som også var veldig mørke. Men det var noe annet med unge som jeg ikke kjente. Jeg tenkte, hvem i all verden er du lik? Du er så vakker og helt perfekt. Og så kommer min mann som har ligget i stuen mens jeg fødte. Og jeg pep ikke den eneste gang. Jeg presset på for å få ut unge som alle andre gjør. Og så kom han opp og fikk se barnet. Han var stilt og sånn. Hæ, var dette noe å skrike for, altså? Åh.
Skrek ikke helt opp.
Nei. Og jeg ble så lei meg. Det var akkurat som om jeg fikk et stort slag. Hva betyr dette her, liksom?
Jeg hadde ikke...
Ja. Og så sier han noe sånt, og så sier han ikke et ord om at ungen er vakker, og pen, og flott, og allting. Og så setter han sengen bak hodet mitt. Jeg hadde satt sengen ved siden av meg der jeg lå, for at jeg skulle ligge og se på dette mørket. Og så satt han bak. Det er ikke nødvendig å ligge sånn og glane på denne her, liksom. Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det var det. Det var bare dritt. Og mens jeg gikk med babyen min, så fikk jeg vite av en kamerat han at vet du at din mann har forlovet seg med en prestedatter på Kapp, sier han. Hva for noe, sier han. Men jeg kan ikke spørre han en gang. Han kunne ikke være forlovet når han var gift med meg. Men saken var at jeg hadde ikke fått noe ring når vi giftet oss. Og da så det ikke ut som jeg var gift. Men han hadde jo heller ingen ring. Ellers, hvordan kunne han da være forlovet? Men etterpå innrømte han da, han var et forhold til en såkalt prestedatter. Og sånn var det det. Ja, hun hadde adoptert. Fikk jeg vite etterpå. Men vi må være veldig forsiktig med å skrive hvor det var. Nei. Og senere så reiser jeg min vei, jeg ville ikke dette her, og da var det faktisk min stedforeldre som tok seg av han en tid da. Men så skrev jo denne mannen min om igjen om, men alt skulle bli bra, jeg måtte komme tilbake. Og så savnet jeg gutten min så fælt at jeg hadde alldeles forferdelig vondt. Så kom jeg tilbake. Og det som skjedde da var at jeg ble gravid, og jeg fikk tilbake min sønn den gangen. Og jeg tenkte, jeg må jo gå, men jeg var sorgen, for jeg følte meg ikke hjemme der på noen vis. Tross for en vesle nydelommen min. Og det var bare spill hver gang jeg ville ha penger til å gå og handle mat, eller jeg ville ha penger til klær til barnet mitt, eller noe som helst. Så han hadde veldig sånne plutselige anfall av raseri, og, som jeg ikke forstod noen ting av, for det var ingen grunn til det. Men dagen etterpå så kunne han gjerne gå og kjøpe all verdens tull og tøy og fanteri. Og opp og til det hadde ønsket meg. Så hvorfor holde som spill? Det gikk han å si pent og pynte at det... Ja, vanvittig ting til en som hadde lagt på seg noe gyselighet jeg fikk den første ungen. Jeg var utrolig rund. Jeg veide 52 kilo når jeg begynte å gå med den første fødte.
Så er det hvor
langt da? Jeg er 1,73. Og så veide jeg 86 kilo når jeg hadde født han. Og jeg skulle die han, og jeg gikk ikke ned et gram på de 9 månedene. Alle sa at når han begynte å die, da ville jeg gå ned. Det var ikke sant. Men når jeg hadde gått de 9 månedene, da raste kiloen av meg. Men jeg var veldig disiplinert, og spiste ikke all verden. Men i løpet av... noen uker, så hadde jeg gått ned fra 86 kilo faktisk, jeg gikk som sagt ikke ned noen ting, til 64. Det var bare sånn noen plasser.
Så han kjøpte?
Jo, jeg ville ønsket meg en nydelig heldress til sønnen. Han hadde så nydelig sort krøllete hår, og så hadde han hvit skjorte, tenkte jeg, opp på den røde dressen. Da blir han lekker. Det er helt nydelig. Åh, det var ikke... Alt det jeg fikk høre jeg var, det var ikke noe som var vakkert i alle fall, det skal jeg betro. Men det var så meningsløst. Og inni meg så gråt jeg tenkte, hva slags liv har vi? Og hvordan skal det barn mitt få det? Jeg skjønte ingenting av hvorfor skal det være så spenn med allting. Og så mye bannord og så mye stygt. Han fikk til med meg til å bli aldeles gått fra konseptene og si ord jeg aldri ville ha tatt ut av min munn. Og tenkte, dette kan ikke et barn leve opp under, og hvorfor gjør jeg sånn? Det gikk så langt at jeg ønsket ham dit pekeren var. Og jeg ønsket faktisk, at det vet han i Kristian Lens boken, visste han ikke det, ønsket han langt over alle hevnene, at han aldri skulle vise sine ben innenfor røra der jeg var. Men, pytt, pytt, det gikk jo ikke an å tenke sånn, hva gjør man da? Og det var det første gang jeg reiste. Jeg hadde ingen rett til å ønske han og hans hjem. Og der hadde ikke jeg lov til å ønske han ditt pepernudet, så jeg måtte reise. Det var ingen bønn der. Følte jeg. Og så kom jeg tilbake igjen, for jeg tenkte at alt skulle bli så bra, så han skulle gi meg penger til å gå og handle for ordentlig, og han skulle ikke være utro, og alt skulle bli bra. Men jeg kom tilbake, og der lærte jeg leksa. Det var bare tomme ord. Ikke noe mer. For hver helg forsvant han igjen. Han var borte hele uken, så spiste han det gode jeg hadde prøvd å love stående til å gå hjem, og så dro han på fest. Kom han igjen fem tidlig på morgenen på søndag. Han målte ved, og han var vann og alt sånt nå, men det var alt. Så jeg synes det var et helt forferdelig trist familieliv. Han var borte hele uka, kom igjen så dit det var, og spiste og dro på fester, og så kom han hjem på søndag. Og der var vel ikke vanlig ekteskap. Og så fant jeg brev. Jeg hadde jo ikke noe med hans saker å gjøre, men jeg skulle rydde der da. Og så hadde jeg masse forferdelige brev. Og det gjorde sitt til at det var ikke noe veldig givende. Men som sagt, jeg kom tilbake og trodde at nå var det bra, for nå skulle det være slik og slik. Men det ble jo litt bedre, for jeg hadde født min vakre sønn mens han var på jobb noen uker. Så sier han, nei, så flink du har vært sånn da. Så han kjøpte en bok om fødsel og barnestil og allting. Men jeg tenkte, så fint, tenkte jeg da. Det er noen lyspunkt. Han var veldig flink til å komme og kjøpe ting på auksjonslokalet som var pene og ordentlig. Den rosen skal han i alle fall. Han hogg ved til meg, og han var vant til meg. Det var litt åpning bak noen vei. Så alle ære skal han ha det. Men jeg trodde at jeg aldri kunne komme ut for noe verre enn den utroskapen hele tiden. Og den ordforbruket som skrimte meg mest.
Han kjøpte ting som var fine møbler og...
Ja, det var sånn som belte til meg når jeg var på det tjukkeste. Og skjørt med strikk. Ja, som i det hele tatt ikke passer.
Kanskje han ventet at det skulle gå med det?
Nei, jeg tror han brydde seg ikke noe om jeg var så tjukk, han. Nei, ikke det grann.
Han var ikke merket at han var så stor?
Nei, jeg tror ikke han tenkte på det en gang. Merkelig nok, han brød seg ikke noe sånt. Så, men man kan jo, jeg vet ikke hvordan ville, jeg trodde det skulle bli veldig usikkert når det var krangling om penger bestandig. Og jeg følte meg liten og uverdig som jeg ikke kunne gi den lille barnet mitt det den trengte, sånn som sko for eksempel første gangen. Jeg vet ikke hvor mange mødre her i landet som har fått høre at de er grove, voldsomme ting. Jeg kan ikke gjengi de ordene. Så enkelt er det. Så til slutt så gikk det som det gikk. Jeg reiste. Arne skulle være hjem. Jeg skulle reise til Gjøvik og ordne noen ting og hadde med den minste barnet mitt. Plutselig var det slik at jeg orket ikke tanken på å dra tilbake. Ikke i det hele tatt. Det var samme krangel om penger, det var samme krangel om allting, og jeg orket han ikke. Det går så langt at man ikke orker nærvær av noen art. Da må man prøve å ordne. Og det jeg gjorde kort fortalt for ikke å gå inn på allting i mitt liv, så var det slik at jeg håpet at ikke noen annen mann ville oppføre seg slik som det. Så jeg giftet meg med en annen mann. Og grunnen til det var at jeg på en merkverdig måte på fjellet en gang svarte bare løgn til en dame som spurte om jeg var gift når jeg hadde med Arne på fjellet. Og nå sa jeg navnet, det måtte stryke. Så gikk jeg på fjellet, og de på en seter der ville absolutt ha meg spleisa med sønnen sin for det å ha med meg på en fest oppe i Valdresfjellene på sommeren. Jeg fortalte at jeg var gift, og din mor, hva heter mannen din, hva er han, og alt det der. Og jeg sa noe merkelig noe. Jeg sa, han jobber i en forretning på det og det sted hvor han stor forretter med alle tinget. Jeg sa hva han het, og skrekk og gru. Det var det som gjorde at jeg mente at det var forutbestemt at jeg gifte meg med den mannen som faktisk kom fra det stedet jeg hadde sagt. Han het det samme som det jeg hadde sagt. Han jobbet med det samme som det jeg hadde sagt. Og da var jeg helt sikker at dette var en skjebne, at jeg alltid vært litt fremsynt. Så da trodde jeg at dette var noe som var riktig. Men, ja, det var riktig på en måte. For jeg fikk en fantastisk sønn. Helt utrolig sønn. Som ikke var... En til, ja. Som ikke de... Ja, som ikke det helt at er lik sin far. Han var bittelite gammel av hans utseende. Men intelligentmessig, følelsesmessig, alt er helt annerledes. Så det var nok en mening med det, og med en mening at min stemor skulle... Jeg ringte henne, og slik det var. Jeg var som god venninne, så jeg må ringe dit og spørre om de kan ta seg av gutten min til jeg får ordnet meg. Og jeg ringer fra en god venninne på Gjøvik. Hun er 25 år eldre enn meg. Var.
Men da hadde du to
sønner? Da hadde jeg to sønner, ja. Den ene hadde jeg med meg. Eller fikk.
Du fikk lov å ha med deg der du jobbet?
Nei, jeg leverer. Det er sånn. Ja, var en Eskild. Skulle hun reise opp?
Det er bedre at du sier navnet på, for en som ikke bare krevet.
Ok. Min stemor, som hun påstod var moren min da, reiste opp samme aften jeg hadde ringt, sa det var helt i orden og skulle hente ham for meg. Noe som viste at hun ikke hadde gjort. Jeg ringte dagen etterpå for å høre meg hvordan dette hadde gått, og hun sa det var strålende. Så det var jo bra til Gjeta, tenkte jeg, den lille gutten min. Og så reiste jeg inn for å besøke ham, og da var
det... Fordi du måtte jobbe?
Ja, jeg måtte prøve å få meg en jobb, og klare meg, og hemle meg og få en utdannelse, tenkte jeg. Og gjøre noe, så hadde jeg Svein Eivind på det som jeg betalte for å kunne gå og besøke ham så ofte jeg ville. Så det var greit, men... Det var et forferdelig slit og forferdelig savn, og samtidig som jeg har en voldsom anfallelse på meg en gang imellom, så var det søren ikke så greit. Men denne mannen som jeg traff etter hvert da, han giftet meg med, men da hadde han...
Fordi det ville ligge...
Ja, barna har vært hjem, få tilbake sønnen min så fort som mulig. Ja, så giftet jeg meg altså med han. Og håpet at det skulle gå bra det da. Og så visste at han var helt annerledes. Vi fikk ikke noe ordentlig med leilighet. Vi fikk ikke noe sted å bo. Og til slutt ville jeg gå ifra han, og da skaffet han oss et sted å bo. Men jeg fikk ikke lov. Når vi var gift, hva så det var? Når vi hadde giftet oss, så forteller han det at jeg skulle ikke få tilbake min sønn. For han hadde inngått en avtale med mine såkalte foreldre om at jeg aldri skulle få tilbake han. Det var en sjokkopplevelse. Og hvis jeg gikk for å besøke ham, så stengte han inn på et rom, og jeg hørte gutten min si, mammaen min er her. Mammaen min er her. Sånn, jeg vil se mammaen min. Og tror det var godt å være mamma og stå på gangen. Og gutten sier, jeg har sett håpen til mammaen min, skriker han. Og hvis du sier en lyd, så er det, så kan du ta den med en gang gå. Ja, det var før vi var, det var før vi var gift. Ja, for de hadde jo inngått avtale at jeg skulle ikke ha ham. Det var før jeg var gift også. Så. I dag så hater denne sønnen meg. At jeg bare reiste fram. Det har jeg aldri gjort. Men han får tro hva han vil. Allting kommer for en dag. Det er helt sikkert.
Du sa til meg at du giftet deg nettopp for at han skulle få en
far. Ja, ja. Men han var jo ikke far til sin egen sønn engang. Han hadde ikke noe med noe av. Ingenting. Det kan jeg bare... Og det burde jeg som er så var og så synd. Jeg fikk en annen sånn rett før jeg giftet meg. Men da satte vi høyre i gang, og jeg sa til henne hvordan forholdet var etter hvert. Men jeg ville egentlig ikke ha giftet meg med. Det er 100% sant. Jeg begynte å bli redd og tenkte at det går aldri i livet. Men så tenker jeg at jeg er veldig flink og gjør så godt jeg kan, så må det gå likevel. Men en dag i det 8-årslange ekteskapet kom jeg til den erkjennelse at han ser ikke at jeg er flink, han ser ikke at jeg gjør alt jeg kan, han ser ikke at jeg prøver å rydde opp og ordne opp i alle ting, og nå orker jeg, han ser ikke at jeg er en god mor, han ser ingenting. Han er bare slem og misfornøyd og grinte og slår og denger, og nå vil jeg ikke mer.
Var det deg og barna?
Nei, han slo aldri barna. Men han var stygg, han var slem, han slo meg kjeften, og det er verre. Så går han rundt og ser en masse løgn, og det blir hans dom. Det skal ikke ta noe. Noe mer vet jeg si om det. Men jeg håper å dø med han på grunn av det som skjedde i det ekteskapet. Og nok om det.